Ex longinquo mihi hospes videris venisse. Imo ex diverso te esse stabulo dicerem, si esse alia stabula crederem. Quod ni ita se haberet, hoc genus vitae, quod nobis hoc demum beatissimo saeculo contigisset, et pulcherrimum, et amoenissimum, et saluberrimum esse omnium sciris. Nam quid hoc stabulo pulcrius excogitari potest, in quo ipsa vincula strepitu nobis indicant, nos demum verae libertatis esse participes? Non enim lucis electricae ope, e servitute naturae, in libertatem vindicatae sumus, non amplius curantes, sit ne dies an nox, aestas an hiems? Deinde, quid musica Sebastiani Bachii Amoenius, qua quotidie audita, ad praebendum lac impellimur? Tum, quid his praesepibus lautius, quibus semper pascimur, quid his machinis mulctricibus purius, quae nos dominio hominum liberant? Quid, hoc rivo artificioso salubrius, quo quidquid fecimus fimii statim abluitur asportaturque?